Tazama picha ya 12. Paulo akatoka Athene akafika katika mji wa Korinto. Watu wengi wa Korinto walikuwa wabaya sana. Paulo akakaa kwa Waisraeli waliokuwa pale kwa mtu aliyeitwa Aquila na bibi yake Priscilla. Kila siku ya sabato Paulo aliingia katika sinagogi akifundisha watu habari za Yesu. Wakaanza kusikia, kisha wamoja wakawa na maulizo juu ya mafundisho ya Paulo. Hawakukubali kama Yesu ndiye mwana wa Mungu mwenye kuchaguliwa kuwaokoa watu wenye dhambi. Wakaanza kumsemea vitu vibaya. Paulo akawaambia, basi toka sasa nitasemezana na watu wa mataifa. Waisraeli wamoja wakawa Wakristo, wakaenda na Paulo, na wengine katika mataifa waligeuka kuwa Wakristo. Mungu alisemezana na Paulo katika ndoto akasema, Paulo, usiogope, uendelee na kusema neno langu. Ukumbuke kama mimi niko pamoja na wewe, niko na watu wengi katika mji huu. Paulo akaendelea kuhubiri pale, akabaki yapata mwaka moja na nusu. Kisha liwali mpya wa Rumi akatumwa pale, jina lake Galio. Wakubwa wa Waisraeli waliona kama ni wakati nzuri kwa kuleta fujo kwa Paulo. Wakamkamata wakampeleka mbele ya baraza ya hukumu, wakamwambia Galio, mtu huyu analeta fujo, anafundisha watu kumwabudu Mungu kwa namna isiyo sawa, inayokatazwa kwa sheria zetu. Lakini Galio hakuwasikia, akawafukuza. Paulo aliendelea tu kufundisha, watu wengi wakapokea Yesu, wakawa Wakristo. Katika picha hiyo naweza kuona vile Galio anakaa pale na watu wengi wanashangaa wakifukuzwa na Galio. Unawaza kama Paulo alikuwa na maisha mepesi? Hapana, alikuwa na maisha magumu. Aliacha mji wake wa asili, alifanya safari ndefu, alizarauliwa, akawekwa gerezani mara nyingi. Tukipata shida leo kwa kuhubiri Yesu, tukumbuke ahadi ya Mungu kwamba atakuwa pamoja na sisi siku zote.